Слава Ісусу Христу! Всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі, це денна катехиза, перед мікрофоном Олександр. І сьогодні з нами в ефірі отець Костянтин Морозов із ордену братів менших капуцинів, місто Київ. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх сердечно! Я хотів би сьогодні запросити вас на новий цикл катехиз. І хотів би говорити про нашу літургію, про нашу західну літургію, і зробити з вами такий екскурс в історію. І хотів би зробити це в такий спосіб, що я запрошу вас до деяких місць, до деяких спільнот, можна сказати так, в історії церкви. І ми подивимося, скажімо, побуваємо і в перших віках, в Римі, наприклад. Особливо буде нас цікавити Рим, бо звідти взялася наша літургія, вона є римська, латинська. І також пройдемося по історії аж до нашого часу, який нам Бог дозволить туди увійти. Це, можна сказати так, наша тема – це історія західної літургії. Але перед тим, як увійти, скажімо, в людську літургію, я хотів би сьогодні запропонувати вам так споглянути чуть-чуть, трошки оком віри на літургію божественну, заглянути на ту літургію, до якої ми так насправді запрошені, до якої ми йдемо протягом історії. І остаточно ми маємо прийти на цю божественну літургію. Скільки ми можемо чуть-чуть трошки з нашої з откровення, з книг божественного откровення, з навчання церкви, на тему, якби чуть-чуть заглянути. Тому можна сказати так, що перед тим, як брати участь в божественній літургії, Бог нам дає оцю людську, де з нами зустрічається, але остаточно, як говорить і Східна церква, що кожна літургія – це участь, так насправді, в небесній літургії. Небесна літургія сходить до нас, і ми можемо брати в ній участь. Тому сьогодні запрошую вас на божественну літургію. І так спробуємо подивитися, що нас чекає. Є, можна сказати так, тим більше, що зараз тільки є дисгармонії, війна, труднощі, можна сказати так. І сьогодні якби нам треба подивитися перспективу. Ну добре, ну але куди ми йдемо остаточно? Що нас чекає? Тому що багато хто несподівано виявляється, стає перед троном Бога. Бог, можна сказати так, через всі ці ситуації ніхто не думав, що так може швидко потрапити вже перед Боже обличчя і в життя вічне, якби, можна сказати так, було до цього часу якось далеко, а тепер кожен із нас в кожному моменті може отримати це запрошення. І можна сказати так, що для нас, християн, які очікуємо на зустріч з Богом, що не все закінчується смертю, не все закінчується, кінцем світу, тільки для нас на кінець світу, на кінець нашого життя завжди розпочинає цей перехід до Бога. І що ж нас так насправді, що Господь приготував нам? Я вам скажу так, що приготував нам прекрасну літургію. Літургія – це слово, яке сьогодні ми вживаємо, воно так насправді означає, в якому значенні ми будемо його використовувати, це зустріч, це певна, скажімо, обряди любові, знаки любові, перебування в любові. Можна порівняти це до, зверніть увагу, що як коли люди закохуються, так, вони відразу створюють собі літургію. Наприклад, вони створюють календар свій такий літургійний своєї любові. От ми в цьому часі ми зустрілися, от в цьому місці ми зустрілися під цим деревом, на цій лавочці, от важливий день нашої зустрічі. Потім є день, коли ми вирішили, наприклад, одружитися, потім день одруження ми святкуємо, і так далі. Тобто створиться цілий календар цих закоханих, така літургійний, можна було так сказати. Uh-huh. Також є певні жести, які розуміють тільки ці закохані, що навіть створюють певну мову, яка є їхня, говорить так, свої імена. І потім це є певна, скажімо, зустріч душ, я би так сказав. Це є певне зближення, об'єднання. І тому літургію треба дивитися от в цей спосіб, що це є щось, що пов'язане з любов'ю. І святкування любові, святкування зустрічі осіб, взаємне проникнення любові, об'єднання душ. Оце і літургія. Так? І тому, коли говоримо про божественну літургію, одразу вам скажу, що є певний центр, певне джерело краси, гармонії, музики, пізнання любові, світла, відпочинку. Дивіться, є, от ми, наприклад, візьмемо таку маленьку літургію споглядання. Наприклад, вилазить один альпініст на гору, і він йшов, тобто це така, можна сказати, труд, пробивання, також має свою красу. От цей фізичне випробування, фізична вправа, це вилізти на цю гору. Там також є своє мистецтво, є певні знаряддя. Але коли він доходить на гору, це альпініст, і врешті бачить саме з вершини гори, бачить оцю красу. Можна сказати так, це він насолоджується цією красою, він бере в ній участь. Це щось, що зворушує струни його душі. Він споглядає на цю красу. І, наприклад, також можемо бачити, наприклад, художників, які також змагаються з матеріалом, то або з камінням, або з глиною, або з різним матеріалом, і в певному моменті в них виходить шедевр з їхніх рук, і вони бачать цю гармонію ліній, гармонію форм. Можна до сьогоднішнього дня насолоджуватися так само, як художники борються з красками, з фарбами, з різними матеріалами, щоб передати певну гармонію, яка знаходилася в їхній душі, щоб перелити це на папір, на якийсь матеріал. І також можемо поглянути наприклад, на музикантів, які творять симфонії, творять певні, скажімо, єднають звуки в гармонію, і потім виходить прекрасна літургія, якби виходить ця краса, споглядають, і всі інші насолоджуються, просто це є щось, занурення у світ музики. Або, наприклад, якщо подивимося на вчених, які намагаються, такі пасіонарії, які захоплюються, скажімо, математичними, наприклад, формулами, що дуже складно для багатьох зрозуміти, як можна математикою захоплюватися, бо мало хто і там любить і розуміє. Але є краса математичних формул, є краса математики, і наш світ є математичний, якось виявляється. Мало того, що він є ще й хімічний, є різні елементи, як з лего збудовані. І той, хто пізнає це глибоко, той, хто пізнає істину наукову також, відкриває, наскільки світ є чудовий. Якщо він загляне, наприклад, туди глибоко в мікросвіт, або хтось загляне в макросвіт, наприклад, займеться там астрономією або астрофізикою, то ті вчені, які просто захоплюються, говорять: мама мія, як воно створене? Якщо в них є це захоплення Тобто вони тільки відкривають, так як альпіністи, вони залазять туди на вершину гори і пізніше бачать цю математику, бачать цю фізику, хімію, і можна сказати так, є тільки захоплення. І дивіться, що також той, хто спробував навіть на трошки має досвід у любові, раптом йому відкривається світ інакше, світ поезії, світ краси іншої душі, душі іншої людини. Можна сказати, це говорю про цей досвід, тому що є, можна сказати так, от ми чуть-чуть в цьому світі черпаємо краси, гармонії, музики, знання, любові, відчуваємо, як важливий світ. От недавно ми думаю, що могли зрозуміти, наскільки важливе є світло. Воно завжди було, а протягом якогось часу нам його просто не поставляли із-за відомих нам подій. І як було прекрасно, що відкрили, наприклад, деякі відкрили світло, свічки. Деякі відкрили просто, наскільки є, ми так насправді потребуємо цього світла, бо деякі без, скажімо, цього світла відчувають себе, ну, паскудно, так? І коли появляється світло, радіємо, тобто наскільки ми є світлозалежними, я би так сказав. І ось Бог є всього цього джерелом. І можна сказати так, якщо хочемо якось наблизити себе, ну, добре, ну от ми зустрінемося з Богом. З чим ми зустрінемося так насправді? Ми зустрінемося з красою. Максимальною красою, яка тільки взагалі є можливо. Бог є джерелом цієї всієї краси, джерелом всієї гармонії, джерелом всієї музики, джерелом всього знання, джерелом всієї любові, джерелом всього світла. Говориться про Бога, ми з Откровення знаємо, що говориться, що він є насправді світлом, або і також перебуває в недоступному для нас світлі. Він насправді є джерелом всього самого найкращого. Також говориться про Бога, що він є перебуває у вічному відпочинку. Це особливо євреї досвідчили, що рабство їхнє було таке в Єгипті, що вони 7 днів на тиждень, 24 години на добу, можна сказати так, працювали, їх гнобили, переслідували, не вважали за людей. І Бог їм подарував визволення і також дав один день для того, щоб вони відпочивали. Тобто день, про нього навіть про Бога говориться на початку книги «Буття», що він 6 днів працює, а в 7-му відпочиває. І до цього відпочинку, якби він створив цей відпочинок, що запрошує також людину, щоб відпочити, щоб бути вільним, щоб дихати на повні груди, щоб не бути рабом у цей день, бути аристократом, можна сказати так, бути дитиною Бога самого, щоб входити у цей відпочинок. Тому, наприклад, є такий Псалом 95, в якому запрошує нас Бог. І пізніше також послання до євреїв пробує коментувати, каже, давайте спішіть у цей відпочинок, тому що поки він триває, поки триває те, що сьогодні називається, і входьте в його відпочинок з хвалою. І тому ми, наприклад, навіть в наших літургіях земних, коли стоїмо перед труною якогось померлого, ми прикликаємо реквієм етернам. Тобто по латині це називається вічне спочивання. Знаєте, що Моцарт також уклав гарну мелодію реквієм. Ну, а це якраз от ця антифона, яку ми говоримо, що вічне спочивання дай померлим Господи, світовіковічне, нехай їм світ. Тому це відпочинок, тому це світло. Ми до нього запрошені. Я думаю, що багато хто побачить Господа таким, яким він є, і захопиться ним. Бо хоче, можна сказати так, поділитися цим з нами, цією красою, гармонією, музикою, пізнання, любов'ю, світлом. І дивіться, і тому Бог хоче, якби, можна сказати так, ми, християни, віруємо в те, що Бог є Троїця, що Він є любов, що Він не є, можна сказати так, самотній, то якийсь такий неприступний, тільки що Він є, ну, спільнотою трьох, Отець, Син і Святий Дух. Про це колись можемо ще поговорити трошки більше, але сьогодні нам є важливо, що в Богові є динаміка. Оце первісна церква, яка відкривала Троїцю, вона, скажімо, перші християни розуміли, що вони стоять перед Богом, який є в кругообігу любові. Навіть використали такий грецький термін, коли говорили про Пресвяту Троїцю, вони говорили про, використовували перихоресіс. Такий термін, який би пояснював, яким чином, можна сказати так, які відносини між собою мають Отець, Син і Святий Дух, що це, не, що це є так насправді динаміка. Перихоресіс означає також, хорео грецькою мовою означає танець. Перихоресіс є, можна сказати так, хоровод, можна так сказати, або ми би сказали, ну, можна так, ну, такий танець, який показує більшу таку динаміку, для нас було би танго сьогодні, який, в якому є, з одного боку, зближення, наближення і взаємне проникновіння. Тому можна сказати так, що це є кругообіг любові. Отець, Син і Святий Дух. Отець повністю віддає себе Синові, Син віддає себе повністю Отцю, Отець і Син віддає повністю Святому Духу, і Святий Дух віддає себе повністю Отцю і Сину. Це те, що, можна сказати так, ми би могли так подивитися на подружню пару, чоловіка і жінку, які якимось чином відображають оцей танець любові. Танець сердець, що їхні тіла, їхні душі передусім мають проникати, коли віддає себе повністю чоловік жінці, а жінка віддає себе повністю чоловікові, і з цієї любові народжується хтось третій, тобто діти. Це чуть-чуть така маленька ікона Пресвятої Трійці, але оцей динаміка любові, тобто в Богові є динаміка любові. Тому що деякі собі так уявляють, оскільки говорилося не так давно, ну і в принципі говориться про те, що життя вічне буде полягати на тому, що ми будемо споглядати на Бога, і деякі собі так уявляють, як великий такий телевізор з багатьма каналами, і що, і якби так, ну, що там показують по цьому телевізору? Ну, показують Бога. Ну, а на наступному каналі там також Бог. Ну, отак от ми сидимо собі в кріслі, не знаю, плюємо в потолок, каже, а, надоїла, що ж це таке, ну, не таке життя вічне, що ми маємо дивитися, там, споглядати на Бога. Ну, це карикатура, яка в нас родиться, тому ми насправді будемо запрошені до чогось набагато, набагато більше війти в цей кругообіг любові. Там Бог створив для нас також це місце. І тому літургія наша буде полягати на тому, щоб увійти у цей кругобіг любові. Дивіться, ще є такий один момент, що Бог ділиться своєю красою, любов'ю, гармонією з іншими створіннями. Богу не треба інших для того, щоб, ну, щоб бути щасливим, тобто, можна сказати так. Але хоче цим ділитися, тому що любов, як ви помітите, що вона завжди хоче ділитися, вона хоче поділитися цим щастям, яке переживає. Тому ця любов є творча. Тому ми зараз, якби, дивимося на... У нас є дуже велика тема і в нашій літургії, і також в нашій вірі, і ми говоримо, що Бог є творець. Якщо ви подивитеся на творців, на різних творців, ми вже згадали про композиторів, про тих, хто укладає, хто творить, про художників, для них це насправді процес. От, особливо тоді, коли є це натхнення, яке їх супроводжує, щось таке відкриття, і тепер вони працюють з такою пасією, такою з завзяттям, хочуть це переливати, тобто писати, і роблять прекрасні, прекрасні речі. Якби пізніше ми захоплюємося творами цих митців, якби дивуємося от, рифмі, дивуємося мелодіям, гармонії, красі, парадоксальності певних речей. І так само Бог хоче, хоче переливати це. Тому творить також світ ангелів, матеріальний світ, а також світ людей. Тому це також літургія. Все творення, і зверніть увагу, що згадана книга «Буття», яку ми подивилися, там написано це діло створення, можна сказати так, воно описано в поетичний спосіб, що все взято є в рамках сімох днів, і появляється день перший, появляється день другий, і створення світла, і можна сказати так, що все є логічно, твориться світло, твориться якби сцена історії спасіння, нової літургії, тобто нової зустрічі Бога зі своїм створінням. Все це готується Богом, продумується до деталей. І, наприклад, сьогодні науковці можуть дивитися просто, як все є прекрасно задумано, що і галактики нам потрібні, що варили нам хімічні елементи для нашої Землі, і важливо, щоб Земля крутилася у відповідній швидкості, тому що затримання або сповільнення, або прискорення нашої планети відразу все знищить. Тому все треба було розрахувати, зробити все, скажімо, прекрасно і створити, зробити чудо життя також, і створити людей. Але перед тим, як створити світ, світ матеріальний не є тільки, не є єдиним світом. Бог творить також світи, те, що ми знаємо, світ ангелів, безтілесних духів, які не так, як ми люди, але також як особи беруть участь в, скажімо, в цій літургії, тому що Бог їх творить, можна сказати так, як тих, хто є близько нього. Можна сказати так, якщо говориться про Бога, то він є в самому центрі, то потім є довкола нього, є, представляється нам передусім світ ангелів, які є в різних хорах, можна сказати так, це такий симфонічний оркестр, є різні хори, серафими, херовими і так далі, тобто сили, ті, які дуже близько Господа і з одного боку знаходяться, скажімо, близько центру цієї краси, любові, цього обігу любові Отця, Сина і Святого Духа, Пресвятої Троїці, і виспівують ці всі свої пісні, прославлення. Вони насправді проникають в глибини мудрості, знання. І, одним словом, є це інший світ, який нам поки що недоступний. І також, якщо так подивимося, той матеріальний світ також якимось чином також бере участь у цій красі, також певна літургія задана, також матеріальний світ. Ну, наприклад, один з отців церкві, він говорив, каже, давайте подивимося на птахів на нашій планеті. Каже, що вони роблять з самого початку? Не здається вам, що птахи роблять певну літургію ранішню, коли прокидаються, то вони якби дуже часто розкривають свої крила і потім починають співати якісь звуки, що може нагадувати про молитву, до того, щоб своєму творцю віддають честь. І можу так сказати, що якщо так поглянемо, сьогодні ми маємо можливість завдяки камерам різним проникати глибоко під воду, або залізати на гори там завдяки техніці, там камери можуть дивитися на горні вершини. І можемо дивитися і споглядати, наприклад, заглядати в світ тварин. І все глибше і глибше ми проникаємо завдяки техніці. І дивимося, що там дійсно відбувається якась своя літургія, свої рухи, своя краса. Ми бачимо, наприклад, якщо так подивитися на птахів, на риб, хоча б на риби, то скільки є форм цих риб. Є така риба, і камбала, і приплюснута, і меч, і всякого кольору. І все це є таке багатство, яке можемо проникати. І також, те, що правда сказати, що все це є важливе також для нас, тому що Бог у цю різноманіття світу і весь цей взагалі цей світ, як говорить книга Буття, творить для нас, для того, щоб зробити нам сцену, зробити як колиску для своїх дітей, щоб там народилися його діти. Тобто якимось чином, навіть Псалом 8, який говорить про те, що все це прекрасно, все прекрасно. І ангели прекрасні, і світ цей прекрасний. Але чому, Боже, ти так захопився людиною? Щось є саме в людині такого особливого, що нею захопився ти. Хоча, з одного боку, можна сказати так, ідучи за Паскалем, можна було би сказати, що це таке творіння, яке найменш захищене, тому що вона як така билина, як стебло, яке дуже швидко можна переламати. Тобто, падає якесь каміння, поліз гори, післизнувся і впав, і дуже легко його природа, можна сказати так, от землетрус стався в Туреччині, раз і скільки там тисяч, багато тисяч вже загинули, якась розпочалася війна і так далі. Тобто матеріальний світ, можна сказати так, дуже часто є таким, який може його поламати. І така є правда. Але має перевагу на тим, що він є свідомий самого себе. Що є якась, скажімо, таємниця, що Бог, тобто, що людина створена що має таку можливість дійсно наблизитися максимально до Бога. Бог турбується про людину. Можна сказати так, щоб так нашу картинку, всю цю ідеалістичну, трошки повернути до нашого життя, до правди. Треба сказати, що в сьогоднішній літургії, яка відбувається, входять, можна сказати так, ноти фальшиві, ноти, які пов'язані з гріхом диявола, гріхом Адама і Єви. Тобто не все так просто, можна сказати так. Все це було прекрасно задумано. Але входять, скажімо, ці моменти. Згадаю вам про Паганіні, того, хто насправді віртуоза, який грав на скрипці, і говорить, що деякі зависники йому, скажімо, підпиляли на певному концерті струни, так що йому одна за одною вона, скажімо, вистрілювали, і він практично на одній струні завершив всю симфонію. Що навіть це не зашкодило, тобто навіть показало його віртуозність, і тому можна сказати так, що є гріх одного ангела, тобто того, хто був найближче Бога, про якого ми називаємо Люцифера, який збунтувався проти Господа, проти Бога, і сказав, що я не буду служити тобі, non serviam, не буду служити, от і все. І тепер буду псувати тобі все. Буду ненавидіти людину. Також частину ангелів поведу за собою в цей бунт. І вони стали дійсно бісами. І гріх Адама і Єви також є можна сказати так, зіпсуттям цього божественного плану, цього божественної симфонії, яку Бог задумав від самого початку. Але, можна сказати так, те, що говорять євреї, те, що говоримо ми, що Бог відразу приготував відразу нову партитуру, нову літургію, нову симфонію, яку можемо назвати літургією великого повернення. Євреї називають це словом «тешува». Тобто відразу є добре, якщо навіть так станеться. Навіть якщо буде от все погано, то я як Паганіні зіграю до кінця і зроблю ще прекраснішу цю літургію. І тому, можна сказати так, тепер від цього моменту буде пов'язаний наш, вписаний в цю літургію наш гріх, наше падіння, наша гординя, тобто таким, якими ми є, з війнами, з можливістю насправді нищити Божі діла. Тепер буде вписана наша історія вся туди. І цікаво, хотів би вам сказати про такого одного, один такий твір, який був написаний в перших віках християнства. Це певне апокрифічний твір, тобто він не входить в канон Нового Завіту, ні Старого Завіту. Тільки це є такий твір, який пробує якби в формі мідраша, це така історія близько біблійної, розповісти про певну істину. Саме цей твір хотів віддати відповідь на те, чому, от коли ми читаємо пророка Ісаю, там є дуже багато таких елементів і деталей, які є пізніше, ну, будуть в Євангелії. Каже, ну, так якби пророк Ісаю, який жив там тисячі років перед Ісусом Христом, то якби брав участь у цих подіях. І тому розповідається саме от взяття на небо пророка Ісаї, що дійсно, що Ісая був запрошений, пророк був запрошений до неба, і він побачив певну літургію, яка відбувається, літургія послання, можна так сказати. Тому що якби Бог задається питання, каже, ну дивіться, от люди згрішили, що нам тепер робити, тут як зіпсували нам наш задум, що нам робити, треба їм послати когось, хто їх би повернув назад, хто додав би їм спасіння, тому що своїми вчинками вони якби перекреслили все, хто би нам пішов. І тут, можна сказати так, визивається син Божий, і говорить, каже, піду я, і ось дай мені, скажімо, тіло, я, скажімо, стану одним з них, і зроблю це велике повернення. Я візьму їх за руку і приведу їх назад, що все виправиться. І тоді, можна сказати так, щоб проникнути на землю, можна сказати так, Сину Божому треба було пройти спуститися через всі ці круги ангельських хорів. І можна сказати так, що він поступово сходив, непомітно, був укритий перед, ніхто навіть не пізнав, що він пройшов через всі ці кола, остаточно став людиною. І потім Ісаїя був запрошений також з ним пройти на землю. Він, можна сказати так, брав участь, скажімо, в цих всіх історичних подіях. Бог сказав йому, щоб він за це записав в книзі пророка Ісаї. Тому деякі речі, от таке пояснення цих християн, чому пророк Ісаїя міг брати участь. Але потім розповідається про літургію великого повернення Сина Божого. Використовується псалом, в якому є «Підніміть обрами ваші верхи, і прийде цар слави». І в певному моменті ангели, які, коли Ісус Христос вже повертається, коли є вознесений на небеса, його всі ангели вітають, каже, о, цар слави, слухай, це є наш, це Господь, це Син Божий. всі розпізнають його, його і починають цю велику, велику літургію. І зверніть увагу, що можна сказати, що є ще така одна, один образ, це послання до євреїв, і також пробує описати, скажімо, цю небесну літургію таким чином, що Ісус Христос тобто, зробив таку, таку річ, яку роблять архієреї, тобто перші священники в ізраїльському народі. У них було таке свято примирення в храмі, в якому знаходиться також є святая святих. Вони раз в рік туди, ці архієреї, входили з кров'ю козлів, з кров'ю корів і там тварин. І пізніше також говорили гріхи всіх, всього ізраїльського народу, виливали це на жертовник. І пізніше виходили до народу і оголошували, що всі гріхи ваші, ваші прощені. І це був Йом-Кіпур, день примирення. І говориться, говорить автор послання до євреїв, що Ісус Христос от зробив протягом свого земного життя от це, що Він зі своєю тепер кров'ю входить до небесного Єрусалима, входить до святая святих і робить от це, скажімо, день примирення, в якому грішники можуть дійсно примиритися. Тому сьогодні, якщо говоримо про Божественну літургію, є Ісус Христос, який також сидить по праворуч Отця, заступається за нас. Там є наше життя, є хтось, хто переживає за нас. Тобто хочу сказати, що Божественна літургія – це не просто якесь відчудження, втеча звідкись. Є Син Божий, який знає, що таке, що, що таке окупація, знає, що таке страждання, знає, що таке смерть, знає, що таке заздрість, знає, що таке всі козні диявола, спокуси. І є хтось, хто переживає за нас. І Ісус Христос пішов на небеса, щоб приготувати нам там місце. Що війна не є останнім словом, смерть не є останнім словом, гріх не є останнім словом цієї історії, що ми покликані насправді до чогось набагато глибшого. Тому це такий, можна сказати так, горизонт, який я сьогодні спробував намалювати вам, щоб ми знали, куди ми йдемо. І пізніше в наступних наших катехизах буде, уже підемо, як реалізується Божественна літургія уже в нашому земному житті і передусім в нашому латинському західному обряді.
Дякую вам щиро, отже, надзвичайно цікава катехиза і виклад такий на прикладах в таких детальних, які ми можемо детальніше уявити, пережити, торкаючись до нашого життя різностороннього. Дякую вам щиро. Катехиза вийде, буде опублікована на сайті Радіо Марія. Можете її завантажити, прослухати і, так би мовити, взяти з неї щось корисне для себе. З нами в ефірі отець Костянтин Морозов з ордену братів Меджих Капуцинів, місто Київ. Говорили про літургію західного обряду церкви. Такий свій екскурс в історію. Отже, дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!